Jemaat untuk menghormati firman Tuhan dengan bangkit berdiri kita akan membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai 31. Saya akan mengundang Anda untuk membaca bersama-sama ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Bersama-sama, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Selamat datang kepada setiap Anda, khususnya kepada Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ICC Melbourne. Dan saya melihat beberapa tamu, Pak Willy, Ibu Diana, dan Eloy, dan Kim, welcome to ICC Melbourne. Saudara, hari ini kita akan melihat rangkaian khotbah dari 1 Korintus, Redeeming the Ruins, bagaimana Allah menyampaikan Injil Kristus Yesus kepada kota yang paling penuh dengan berhala, kepada gereja yang paling penuh dengan masalah, yaitu gereja Korintus. Dan dari sana kita mendapatkan intisari pemahaman tentang salib Kristus yang Anda tidak akan temukan dalam filsafat dunia manapun. Saya ingin memulai dengan mengajak Anda untuk memikirkan, melihat sebuah gambar di slide berikut, yaitu gambar kursi listrik. Kursi listrik ini adalah alat yang secara khusus dirancang untuk hukuman mati. Orang-orang yang divonis untuk dihukum mati, Anda tahu mungkin karena pernah melihat film, itu kepalanya diikat dengan electrodes untuk dialir listrik, demikian juga kaki mereka, dan kemudian mereka akan tentunya mati. Saudara bayangkan kalau kursi listrik ini digantung di atas mimbar atau di atas building gereja. Bayangkan saudara kalau kursi listrik ini kita nyanyikan setiap minggu. Jadi kita enggak nyanyi seperti ini ya, seperti biasa kita akan nyanyi kalau lagu hymn itu, salibnya, salibnya selama mulia. Ini kita ganti. Jadi gimana saudara? Kursi listrik, kursi listrik selama mulia. Saya pikir ini gila banget orang Kristen nyanyi tentang kursi listrik. Saudara, visi itu begitu repulsif karena kita mengasosiasikan kursi listrik dengan hukuman mati. Dan itulah satu horor yang pernah dihadapi oleh manusia di abad yang pertama tentang salib Kristus, yang hari ini setelah 20 abad, saudara, kita tidak lagi merasakan sama sekali. Kita sulit untuk mengapresiasi betapa gila message of the cross itu. Betapa mengherankan, betapa konyol, saudara, Allah yang hadir dalam manusia lalu mati sebagai kriminal di tangan para musuhnya. Itu sesuatu yang penuh dengan skandal. Saudara tahu kenapa? Karena salib itu adalah sebuah hukuman mati yang sangat-sangat memalukan. Karena yang dihukum mati itu dijemur di atas kayu yang begitu kasar, saudara, lalu dilucuti pakaiannya untuk dipertontonkan kepada semua orang, dan tangan kaki mereka tentu dipaku sehingga mereka tidak langsung mati seperti di kursi listrik, tetapi pelan-pelan matinya, saudara. Itu sebabnya hukuman salib hanya diberikan khusus bagi non-citizens of Rome. Karena itu terlalu tidak layak untuk warga negara Roma. Itu sebabnya, saudara, hanya aliens, orang-orang yang barbarik, orang-orang yang begitu jahat, hanya budak yang akan dihukum mati dengan salib. Hari ini kita beda, saudara. Ya, ada orang pakai anting-anting, gambarnya, modelnya salib, ya kan? Kita taruh itu di atas gedung gereja kita, kita taruh itu di lapel kita, saudara. Kita pakai kalung salib gede-gede, ya, biasanya kalau bukan bishop atau rappers, ya, itu dua tipe orang yang pakai salib gede banget. Tergantung Anda yang mana, gitu kan. Kita sudah kehilangan, saudara, bukan hanya kegalauan tetapi kegilaan dari message salib. Itu sebabnya untuk kita bisa mengapresiasi lagi salib Kristus yang bagi Rasul Paulus adalah segalanya, kita perlu balik melihat apa yang Paulus katakan. Dan saya ingin memulai dengan melihat tiga hal, saudara, yaitu the stupidity of the cross, the scandal of the cross, and the scope of the cross dari ayat-ayat yang kita baru baca. Mari kita lihat yang pertama, the stupidity of the cross, secara khusus dari ayat yang ke-18. Kalau Anda membaca di dalam bahasa Inggris, sana dikatakan the word of the cross is folly atau foolishness, ya, bagi mereka yang binasa, tapi bagi mereka yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah, the power of God. Paulus mengatakan bahwa berita salib itu memutarbalikkan segala sesuatu yang kita pahami. Karena ini bukan tentang hikmat manusia, ini tentang hikmat Allah. Karena hikmat manusia tidak mungkin akan membawa kita kepada salib Kristus. Karena dunia menganggap salib itu adalah kebodohan. Kalau Anda tidak percaya, besok pagi Anda ke kampus, Anda kerja, coba kasih tahu kolega Anda, saya adalah orang yang percaya bahwa Allah jadi manusia tapi mati sebagai seorang loser di kayu salib, dan itu caranya untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan kamu, menyelamatkan saya. Saudara akan jadi bahan tertawaan, saudara akan dianggap aneh, kuper, kolot, dan tidak layak untuk jadi koleganya, gitu ya. Saudara, dari sejak dulu sampai hari ini, dunia itu selalu membuat klasifikasi orang, ya kan? Dulu, saudara, di zaman Rasul Paulus, dunia itu dipisahkan berdasarkan ras, status, atau nationality. Sampai sekarang sebetulnya. Tapi di zaman Rasul Paulus, di Korintus abad yang pertama, saudara, orang itu dibagi menjadi dua bagian, orang Roma atau orang non-Roma yang disebut barbarik. Jadi orang Roma itu gila, saudara. Semua orang yang bukan warga negara disebut orang barbar. Jadi Anda dan saya sebenarnya kalau hidup di abad yang pertama dan Anda bukan Roma, kita itu barbarik. Atau saudara, Anda diklasifikasikan orang Yahudi atau apa? Non-Yahudi. Begitu aja. Begitu Anda bukan non-Yahudi, Anda dianggap second class. Atau Anda dianggap sebagai orang yang merdeka, atau Anda budak, dan separuh penduduk Korintus pada waktu itu adalah budak. Saudara, jadi klasifikasi ini dari dulu sampai sekarang tetap ada, cuma namanya aja beda-beda. Tapi bagi Paulus, saudara, polaritas yang paling penting bukan apakah kamu orang Roma atau orang barbarik, tetapi apakah engkau orang yang perishing or being saved. Anda orang yang sedang binasa atau sedang diselamatkan. Dan yang menentukan itu, satu garis yang memisahkan manusia adalah salib Kristus. Kenapa saudara Paulus berkata begitu? Karena 50 miliar tahun di dalam kekekalan, status Anda enggak jadi masalah, saudara. Background Anda, social standing Anda, pencapaian Anda, semua yang Anda bisa dapatkan secara lahir atau raih secara performance di dunia ini enggak akan pernah jadi masalah. Karena yang jadi masalah adalah apakah Anda itu binasa atau Anda diselamatkan. Tidak peduli Anda itu orang Asia atau orang berkulit putih, Anda itu penduduk Australia atau penduduk Indonesia atau negara manapun, tidak peduli Anda itu punya jabatan penting atau seorang yang sama sekali pengangguran seumur hidup misalnya, white collar worker, blue collar, it does not matter, saudara. Yang penting adalah Anda adalah orang yang binasa atau Anda diselamatkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mengutip Yesaya 29, saudara, di ayat yang ke-19 itu. Allah berkata secara spesifik, I will destroy. Aku akan menghancurkan bijaksana, hikmat orang-orang yang bijak itu. Saudara, salib Kristus Yesus menghancurkan itu dengan memporak-porandakan, saudara, logika manusia. Jadi secara simpel begini, saudara, manusia itu problem terbesarnya apa? Problem terbesar Anda dan saya tidak terletak di luar diri kita. Bukan climate change, bukan perang, saudara, yang masih terjadi di jalur Gaza itu kan. Tidak, masalah terbesar kita letaknya di dalam diri kita, yaitu hati kita, betapa liciknya hati manusia, kata Yeremia. Nah, kalau masalah kita yang terbesar di dalam diri kita, saudara, bagaimana kita bisa menyelesaikan itu sendiri? Itu sebab solusinya tidak bisa berasal dari dalam diri kita, solusinya harus berasal dari luar diri kita. Dunia mengajarkan kita kebalik, saudara, problem kita dari luar, solusinya dari dalam. Alkitab memberitahu kita, problemnya ada di dalam, solusinya harus dari luar. Saudara, kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita dari 5 hal. 1, dari dosa. Karena kita punya kecenderungan hati yang berdosa. Dan masalahnya di dalam kan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari kematian. Karena itu adalah konsekuensi dari dosa kita. Kita akan mati lalu dihakimi, kata penulis Ibrani. Yang ketiga, kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita dari neraka. Konsekuensi abadi, kekal dari pemberontakan kita. Yang keempat, kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita dari setan. Setan itu adalah intelligent being di balik operasi yang punya satu tujuan, to shred you into pieces spiritually. Dan dia jauh lebih powerful, dia jauh lebih pandai daripada Anda dan saya, IQ-nya digabung. Dan yang terakhir, bahkan Anda tidak bisa menyelamatkan diri Anda dari diri Anda sendiri. Itu sebabnya solusi itu harus datang dari luar. Dan Paulus mengatakan solusi Allah ini adalah solusi yang paling cespleng, yang paling brilliant, karena Anda diselamatkan tanpa dibinasakan. Saudara, kadang kita suka berdoa gini, Tuhan, kalau bisa lepaskan aku dari orang jahat ini. Tapi kalau aku enggak bisa lepas, Tuhan, biarlah orang jahat itu lenyap dari dunia ini. Gitu ya. Kita mau semua orang jahat lenyap dari hidup kita, dari dunia ini. Bahkan kalau mau kita berdoa, saudara, semua orang jahat di dunia ini lenyap. Tapi saudara, begitu Allah misalnya memutuskan untuk menjawab doa Anda, jangan-jangan Anda juga lenyap. Saya juga lenyap. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Itu sebabnya Ketika Allah itu datang dalam Kristus Yesus dan dia mati di atas salib untuk menyelesaikan dosa manusia, itu adalah cara yang brilliant untuk menyelamatkan kita tanpa membinasakan kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa berita salib ini memang adalah kebodohan bagi dunia yang tidak percaya. Tetapi bagi kita, saudara, itu adalah kekuatan Allah. Perhatikan ayat yang ke-18. Mestinya kalau Anda cermati baik-baik, lawan kata dari foolishness itu adalah wisdom. Betul gak? Mestinya Paulus bilang begini, "For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the wisdom." Mestinya kan begitu kan? Karena lawan kata dari kebodohan adalah bijaksana. Betul apa benar, saudara? Benar ya, pasti benar. Tetapi Paulus, nanti dia bilang wisdom, tetapi kali ini dia bilang power, saudara. Kenapa ini power? Karena ini memang kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan ini adalah intisari Injil yang saya harap Anda, kalau belum pernah dengar, hari ini Anda dengar dan tidak akan lupa selamanya. Kalau Anda sudah pernah dengar, Anda diingatkan lagi dan Anda tidak pernah lupa selamanya. Dalam slide berikutnya, Injil Yesus Kristus Injil Yesus Kristus bukan hanya good advice, saudara. It's not even good news about God's power. Saudara, Injil Yesus Kristus tidak hanya berisi kekuatan Allah. Tidak hanya membawa Anda kepada kekuatan Allah. Injil Kristus Yesus itu adalah kekuatan Allah itu sendiri. Injil itu kan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Itu kalau diperes, Injil itu keluarnya cuma itu, saudara. Ujung-ujungnya itu. The death and resurrection of Christ. Itu sendiri adalah kekuatan Allah. Jadi kalau Anda datang ke gereja, dari awal sampai akhir ibadah, Anda tidak pernah mendengar tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu dinyanyikan, didoakan, dikhotbahkan apalagi. Saudara, Anda sedang tidak ada di dalam gereja. Jadi sebenarnya tes ibadah yang baik itu adalah ini, saudara. Apakah message yang Anda dengar itu bisa Anda dapatkan di luar gereja? Di wihara, di masjid, di TED Talk, di TV, di social media. Kalau message-nya sama, saudara, tidak ada berita yang bodoh ini, maka saudara, Anda sebetulnya sedang tidak perlu datang ke gereja. Karena Anda bisa mendapatkannya di tempat lain. Tetapi Allah berkata, aku akan menghancurkan hikmat dunia dengan berita salib yang seharusnya menjadi porsi utama di dalam setiap ibadah Kristiani. Karena Paulus mengatakan itulah kekuatan Allah. Itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu Paulus itu, saudara, menghina orang-orang dunia. Ya, dalam slide berikutnya dia mengatakan, di mana, tiga kali, saudara, di manakah para filsuf itu? Katanya orang Kristen gak boleh menghina, Pak. Ini kok orang Paulus kok menghina orang? Ini menghina rohani memang ya. Penghinaan yang Alkitabiah ya. Paulus mengatakan, di mana filsuf-filsuf dunia? Mana para orator itu? Mana para teolog-teolog sekuler itu? Itu yang kalau dimodernkan bunyinya begitu, saudara. Mana TED Talk speakers itu yang katanya hebat? Mereka tidak akan pernah dengan filsafat mereka, dengan bijaksana mereka sampai kepada salib Kristus lalu paham bahwa ini ternyata solusi yang kita tunggu-tunggu. Saudara, dalam slide berikutnya saya menunjukkan gambar Harvard University logo. Harvard University dimulai tahun 1636 dengan sebuah moto, saudara. Anda mungkin bisa baca di bawah, Veritas Christo et Ecclesia. Kita belajar bahasa Latin ya pagi ini. Sudah tahu artinya apa? Veritas itu kebenaran. Christo itu Kristus, Ecclesia itu gereja. Jadi tujuan Harvard University di abad yang ke-17 dibangun adalah supaya mahasiswa itu belajar kebenaran demi Kristus dan gerejanya. Saudara, kalau Anda hari ini jadi mahasiswa, Anda perlu sadar ini, bahwa kalau Anda belajar sebuah ilmu, tujuannya adalah seharusnya untuk ini. Truth for Christ and His Church. Dan yang menarik, saudara, ada tiga simbol buku di sana. Ya kan? Buku yang ketiga yang di bawah itu tertutup. Yang di atas menghadap ke atas, yang ketiga ditutup. Sudah tahu artinya apa? Karena para bapak-bapak pendiri Harvard University sadar, sehebat apapun kita tahu tentang dunia ini, belajar tentang segala macam ilmu, ada satu hal yang hanya Tuhan saja bisa nyatakan kepada kita, yaitu di dalam firman-Nya. Itu sebab semua ilmu yang kita akan pelajari dan ajarkan kepada mahasiswa tidak mungkin menyelesaikan masalah manusia. Itu yang disadari oleh bapak-bapak pendiri Harvard, saudara. Anda tahu hari ini simbolnya diganti, bukunya dibalik, saudara, kebuka semua. Karena mereka sekarang mengatakan, no, tidak ada limit kepada human reason dan human wisdom. Lalu simbolnya, motonya di bawah, cuman diganti satu huruf, satu kata, yaitu veritas, kebenaran. That's it. Jadi kita harus belajar kebenaran untuk diri kita sendiri, bukan untuk Kristus dan bukan untuk gerejanya. Jadi saudara, mereka tidak mempedulikan apa yang Paulus tulis di 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Apa akibatnya? Akibatnya adalah Anda lihat hari ini di abad 21. Kalau Paulus hidup hari ini, dia akan bilang ke begini, saudara, mana filsufmu, sosiologmu, psikologmu, ekonomismu, dan para ilmuwanmu, dan politikusmu, bukankah kita hidup dalam dunia yang lebih bermasalah? Dulu memang bermasalah di abad pertama, sekarang juga bermasalah. Bedanya apa? Masalahnya lebih kompleks dan lebih cepat sudah terjadi. Kita sebut semua masalah itu sebagai wicked problems. Anda tahu wicked problems? Anda bisa Wikipedia dan Google kata tersebut. Ini beberapa contoh wicked problems, saudara. Food insecurity. Kita tidak punya cukup supply makanan di negara-negara yang di bawah garis kemiskinan. Tapi di saat yang bersamaan kita punya obesity pandemic. Food insecurity and obesity pandemic terjadi bersama-sama di abad ini. Apalagi saudara, wicked problems, substance abuse, healthcare failure, homelessness, kemiskinan, climate change, cyber terrorism, perang yang gak ada habis-habisnya saudara di Timur Tengah. Ini adalah masalah-masalah yang terjadi karena kita tidak mau menerima bahwa kita punya masalah yang terbesar itu di dalam diri kita dan solusinya perlu dari luar diri kita. Ini terjadi karena ketika para artis yang sedang melukis sunset di atas gunung tidak sadar bahwa ini bicara soal kemuliaan Allah. Ketika astronomer yang melihat melalui teleskopnya dan melihat ribuan bintang dan tidak mau mengakui bahwa ini adalah kebesaran Allah yang dinyatakan lewat karya langit dan bintang tersebut yang dia beri nama satu persatu. Ketika para medical practitioner itu bisa membawa sebuah kehidupan baru ke dunia ini, tapi tidak mau mengakui bahwa bayi itu adalah fearfully and wonderfully made by the Creator God. Ketika para ilmuwan itu sudah melihat hidup amuba dan semua binatang-binatang yang berkeriapan yang begitu kecil itu, ribuan jumlahnya, mereka tidak mau mengakui bahwa Allah kita itu begitu kreatif menciptakan kumbang sampai ribuan jenis. Saudara, itulah masalah kita. Karena kita memilih untuk membuka buku tersebut dan berkata bahwa kita bisa mengetahui semuanya. Dan kalau sejauh kita terus berpikir, saudara, bahwa kita bisa mengatasi masalah kita sendiri dan diterima oleh Allah, maka kita gak perlu Yesus. Selama kita merasa bahwa kita itu kuat, tidak perlu bantuan dari orang lain, saudara, kita tidak akan pernah menggubris Tuhan Yesus. Slide berikutnya ayat 21, kita terus, saudara. Kita melihat bahwa Paulus mengatakan di sana, since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach. Nah, ini solusinya. Message of the cross itu dikhotbahkan. Tapi saudara, ada satu ayat, satu hal yang menarik di ayat ini. Yang sayang dalam bahasa Indonesia, saudara, LAI kurang akurat menerjemahkan. Kalau Anda lihat di sana, dikatakan, it pleased God through the folly of what we preach. Kebodohan Injil. Kebodohan berita Injil. Yang menjadi perbedaan adalah bukan khotbahnya itu sendiri, cara berkhotbahnya, teknik berkhotbahnya, dan segala macam homiletik tools yang dipakai, tetapi isi khotbahnya itu yang seharusnya jadi tekanan Rasul Paulus, saudara. Mereka percaya akan kebodohan bukan pemberitaan Injil di dalam LAI, tetapi kebodohan berita itu sendiri. The content of the preaching that matters. Minggu depan kita akan mendalami ini di pasal 2 ayat yang pertama sampai yang kelima, saudara. Kenapa Paulus mengatakan, aku memutuskan untuk tidak tahu segala sesuatu kecuali satu, yaitu salib Yesus Kristus yang dikhotbahkan. The content of the preaching, not the form, not the delivery of the preaching that matters. Jadi itu yang pertama, saudara, the stupidity of the cross yang tidak bisa diterima oleh dunia. Yang kedua, kita melihat the scandal of the cross, slide berikutnya. Sekarang Paulus, kalau tadi saya mengatakan bahwa dia membagi dua orang menjadi dua manusia menjadi dua bagian, saudara, yang binasa dan yang diselamatkan. Sekarang dia membagi orang yang binasa ini, ya, grup yang binasa dibagi dua, orang Yahudi dan orang Yunani. Orang Yahudi meminta tanda, orang Yunani itu meminta hikmat. Nah, kata skandal yang saya pakai menjadi subjudul itu muncul nanti, saudara, di dalam ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-22, 23, ketika Paulus mengatakan, we preach Christ crucified a stumbling block. Nah, kata batu sandungan itu dari kata bahasa Yunani skandalon, yang artinya adalah skandal. Jadi kenapa salib Kristus adalah sebuah skandal? Saudara harus tahu, orang Yahudi itu selalu ratusan tahun, ribuan tahun mengharapkan the long awaited Messiah. Mesias yang dijanjikan Tuhan itu akan datang. Dan di gambaran mereka, saudara, gambar Mesias itu kayak Thor, ya, datang dari langit, jeder, wah, pakai palu raksasa yang enggak ada orang bisa angkat, ya, lalu membuat lubang begitu besar. Dengan kekuatan yang luar biasa meluluh lantakkan semua musuh-musuh Allah. Itu yang ada di gambaran mereka, saudara. Itu sebabnya mereka minta tanda, Tuhan kasih tanda kepada Yesus. Mereka bilang, apakah engkau Mesias itu? Kasih tanda dong buat kami. Lalu Yesus bilang di Matius yang ayat pasal 12, saudara, a wicked and adulterous generation ask for a miraculous sign. Yesus memang membuat tanda. Injil Yohanes mencatat ada 7 tanda penting yang Yesus buat. Mengubah 5 roti 2 ikan menjadi ribuan, saudara. Membangkitkan Lazarus. Itu semua adalah tanda. Tetapi Yesus tidak mau direduksi menjadi topeng monyet. Lalu kita yang kasih kacang, Yesus ayo kasih tanda lagi, gitu ya. Dia bukan genie in the bottle, saudara, yang kita bisa perintahkan sekehendak hati kita. Dan itu yang dikehendaki orang Yahudi. Tunjukkan siapa dirimu. Persis seperti setan kan yang mencoba Yesus. Ubah batu ini menjadi roti. Yesus bukan trained performing monkey. Tapi saudara, bukankah kita seperti orang Yahudi juga? Kita sering meminta tanda. Anda mungkin bilang, kapan ya, saya enggak kok. Apakah benar, saudara? Coba pikirkan, apakah Anda pernah berdoa seperti ini? Tuhan, saya akan dedikasi hidup saya kepadamu kalau Tuhan menyembuhkan anak saya. Pernah, saudara, doa kayak begitu? Tuhan, saya akan mengikuti Yesus nanti kalau Engkau memberi aku pekerjaan yang aku inginkan. Tuhan, aku akan secara sukarela menjadi orang Kristen kalau Tuhan itu menunjukkan dirimu kepadaku. Enggak abstrak, enggak teoritis, tapi real Tuhan. Aku akan jadi Kristen nanti. Tuhan, aku akan mulai baca Alkitab kalau masalah rumah tanggaku dengan suami atau dengan istri itu sudah selesai. Tuhan, aku akan mengakui Yesus adalah Tuhan kalau Dia itu memberikan mujizat dalam hidupku. Sehingga semua kesulitanku untuk percaya itu hilang. Saudara, waktu kita berdoa semacam itu, kita yang sedang mengevaluasi Tuhan, bukan Tuhan yang mengevaluasi kita. Kita sedang memberikan syarat-syarat kepada Tuhan untuk Dia penuhi terlebih dahulu sebelum Anda memutuskan untuk percaya Dia. Bukankah itu seperti orang-orang Yahudi, saudara? Paulus berkata kepada orang yang minta tanda, hanya ada satu tanda yang Tuhan sudah berikan. Hanya ada satu tanda yang engkau butuhkan, yaitu salib Yesus Kristus. Apapun masalahmu, Anda mungkin tidak tahu kenapa itu terjadi, tapi salib menyatakan satu hal, bahwa Allah tidak mungkin tidak peduli dengan masalahmu. Itu sebab Dia mengirimkan anaknya untuk mati di atas kayu salib. Itu namanya Dia peduli dengan Anda. Dan itu tanda yang kau butuhkan untuk bisa percaya. Demikian juga bagi orang Yahudi, orang Yunani, saudara, yaitu ketika mereka itu minta bijaksana, Paulus mengatakan, hanya ada satu hikmat yang kau butuhkan, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah the wisdom of God. Paulus mengatakan, engkau minta tanda, engkau minta hikmat, kami memberitakan Kristus yang tersalib. Saudara, Kristus yang tersalib itu adalah sebuah oksimoron. Anda tahu ya oksimoron ya? Oksimoron itu dari dua kata, oksi dan moron pastinya, ya kan? Bukan orang bodoh yang suka oksi, saudara, bukan itu maksudnya. Orang bodoh cari oksigen, itu oksimoron. Bukan, dua oksimoron itu contradiction in terms. Ya, jadi saya beri contoh ya, oksimoron yang mungkin Anda pernah dengar, es goreng. Nah, siapa yang pernah beli es goreng? Es kok digoreng? Es kan dingin, goreng kan panas. Nah, itu oksimoron namanya. Atau gini, saudara, honest politician. Nah, itu oksimoron ya, politikus yang jujur. Jadi kalau Anda lihat batu nisan, ada tulisan di sini terbaring seorang politikus yang jujur. Anda bingung kan? Kok dua orang dimasukin di lubang yang sama gitu kan? Itu oksimoron namanya. Ya, atau Microsoft Works. Nah, itu oksimoron karena seringkali punya bugs. Nah, crucified Messiah, saudara, juga adalah sebuah oksimoron. Karena Mesias mestinya datang dengan kuda putih, bawa pedang dan menang melawan musuh-musuhnya. Tapi kok tersalib seperti penjahat? Tapi itulah yang Paulus selalu berikan kepada semua jemaat yang dia dirikan, karena di sanalah terletak kekuatan Allah, bahkan itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Seorang penulis Kristen pernah sharing, saudara, tentang seorang Yahudi yang dipenjara di Rusia, di gulag concentration camps oleh pemerintah komunis Rusia selama 15 tahun, tetapi dia mengenal Kristus justru di penjara itu. Dan yang membuat dia bisa bertahan di bawah kekejaman tentara Rusia itu adalah imannya di dalam Yesus Kristus dan memorinya akan anaknya yang berusia 4 tahun ketika dia di penjara. Satu hari dia dilepaskan, saudara. Dan dia sangat rindu ketemu anaknya yang tadinya itu 4 tahun, sekarang sudah 19 tahun. Begitu keluar dia peluk anaknya erat-erat. Lalu mereka ngobrol berjam-jam, saudara. Dan dia melihat anaknya itu pakai salib, kalung salib. Lalu dia tanya kepada anaknya, "Nak, apa arti salib bagimu?" Anaknya jawab gini, "Pak, ini sekarang adalah fashion statement. Dan bapaknya sedih, saudara. Karena yang dia harap, anaknya bilang, ini adalah my faith statement. Ini adalah statement imanku pada dunia, bahwa aku sekarang milik Kristus, bukan milik dunia. Mestinya kan begitu. Tapi bukan faith statement, fashion statement. Saudara, pertanyaan saya kepada Anda pagi hari ini, apakah salib Yesus Kristus adalah fashion statement atau faith statement Anda? Apakah itu membuat perbedaan di dalam prioritas hidup Anda? Di dalam Anda membuat keputusan? Di dalam Anda mempertimbangkan apa yang harus Anda lakukan dalam situasi dilematis, etis, dan semua keputusan yang penting dalam hidup Anda? Karena itu yang menentukan, saudara. The scandal of the gospel itu adalah sebuah batu sandungan, tetapi sebuah kekuatan yang menyelamatkan bagi orang yang percaya. Yang terakhir, saudara, the scope of the cross. Ayat 26 sampai ayat 30, Paulus mengatakan ketika mereka melihat diri mereka sendiri di jemaat Korintus, Paulus mengatakan, lihat, tidak banyak, tapi ada sih memang, tapi tidak banyak. Tidak banyak di antara kamu itu yang bijaksana menurut ukuran dunia, tidak banyak yang hebat, yang keturunan bangsawan berdarah biru dan seterusnya. Tidak banyak elit politik di gereja Korintus. Tidak banyak bangsawan dan konglomerat. Saudara, memang ada orang-orang yang namanya disebut Paulus, Crispus, Gaius, dan seterusnya. Bahkan mungkin Chloe di pasal pertama itu, yang dia baptis, saudara. Mungkin mereka adalah orang-orang yang terpandang. Tapi sebagian besar orang biasa. Nobodies. Tetapi Tuhan pilih. Jadi gini, saudara, Paulus yang mengatakan bahwa dunia menolak orang-orang yang kelas 2. Yang gak pinter, yang gak kaya, yang gak terpandang, yang gak punya status. Itu diremehkan, dimarginalkan oleh sistem. Anda bisa lihat ini di berbagai ujung kota Melbourne ini, Anda akan ketemu itu. Anda bisa lihat itu ketika Anda deal dengan customer, klien dan seterusnya. Orang-orang yang tidak punya hal-hal yang dibutuhkan oleh dunia tidak akan pernah mendapatkan akses, fasilitas, posisi dan seterusnya. Tetapi ketika Paulus melihat gereja Korintus, sama mungkin seperti dia melihat ICC Melbourne hari ini. Not many of you are of noble birth. Not many of you are powerful. Tapi Tuhan memilih kita anyway. Saudara, itu sebab ada perkataan yang mungkin kita sering dengar. God does not call the qualified. God qualifies the called. Allah tidak memilih orang yang mampu. Allah itu memampukan orang-orang yang tidak terpilih. Orang-orang yang ditolak oleh dunia. Salib Yesus Kristus itu merengkuh dan mengajaknya untuk percaya kepada Allah. Itu sebabnya, saudara, orang Kristen dari berbagai macam strata itu datang ke dalam gereja mempercaya kepada Tuhan Allah yang sama, satu iman, satu baptisan, satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda lihat ayat-ayat frasa yang Paulus pakai, consider your calling, brothers. Allah yang memanggil, bukan Anda yang memilih untuk datang kepada Allah. Because of him you are in Christ Jesus. Bukan because of your wealth, of your intellect, of your wisdom. Enggak, tetapi karena Allah, Anda ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau Anda memikirkan ini secara mendalam, saudara, kita perlu bersyukur bahwa kita ada dalam Yesus Kristus. Bukan karena kesalehan kita, bukan karena religiositas kita, bukan karena kehebatan kita. Kenapa? Karena kalau kita ada dalam Yesus Kristus karena kesalehan kita, Anda ada di dalam sebuah iman yang sangat-sangat labil. Kok bisa? Ya, saudara, kalau Anda di dalam Yesus Kristus karena kesalehan Anda, begitu Anda tidak saleh, iman Anda akan langsung goyah. Betul kan? Kalau Anda ada dalam Yesus Kristus karena jasa, moralitas Anda, Maka begitu Anda tidak lagi berjasa, tidak bermoral, saudara, maka Anda akan meragukan keselamatan Anda. Tetapi karena semua itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Bahkan Anda sendiri tidak bisa mengambilnya dan mengganggu-gugat apa yang Allah sudah pilih dan panggil. Termasuk perbuatan baik Anda dan perbuatan jahat Anda, semuanya tidak akan membuat keselamatan Anda menjadi labil, karena itu semua secure di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, summary saya sebagai berikut dalam slide berikutnya. Injil itu ofensif dan penuh dengan skandal di dalam pikiran manusia. Saudara tahu kenapa? Karena itu didesain hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita ada dalam Yesus Kristus karena kehebatan kita, satu hari di surga nanti ketika Anda ada di dalam kekekalan bersama dengan Yesus, Anda bisa bilang gini, Yesus terima kasih ya. Terima kasih engkau menyediakan jalan keselamatan. Ya memang saya ini jelek-jelek begini ya. Masih tidak gila Yesus. Itu sebabnya saya bisa datang kepadamu. Karena saya tuh rasa ya lebih baiklah jadi orang Kristen. Sudah masih bisa bangga kan. Ada mungkin 15% jasa Anda. Atau mungkin 2,5%. Tapi tetap Anda berjasa. Tetapi saudara, Injil itu dibuat Allah begitu ofensif, begitu penuh dengan skandal, sehingga tidak mungkin dengan kekuatan Anda, kesalehan Anda, Anda datang kepada Dia. Injil tidak memberikan kredit kepada kita apapun di dalam desain, proses, dan hasil keselamatan. Karena semua itu adalah karya Allah Tritunggal. Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, Allah Anak mengeksekusinya, dan Allah Roh Kudus yang mengaplikasikannya kepada Anda secara pribadi di dalam situasi dan konteks yang berbeda-beda. Tidak ada jasa kita apapun, saudara. Dan Injil itu, saudara, dikatakan di sana offense our pride, membuat kita itu tidak suka karena kesombongan kita itu diobrak-abrik oleh Tuhan. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari diri sendiri. Dan the gospel itu juga offense our wisdom. Karena itu menyelamatkan kita melalui sesuatu yang sangat bodoh. Saudara bayangkan, Allah jadi manusia. Itu kan hanya mitos sebetulnya, kata orang dunia. Allah datang sebagai manusia, bukan hanya itu. Dia datang sebagai budak. Filipi pasal yang kedua, menjadi seorang hamba kan, lalu sampai taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib seperti penjahat. Saudara, dan itu sangat-sangat ofensif, sangat-sangat beda dengan hikmat dan pengharapan kita. Bukan hanya itu, dia lalu mati dan dibangkitkan lagi dari kematian. Mana ada orang mati bisa bangkit dan tidak pernah mati lagi dan nanti akan datang lagi. Terlalu konyol untuk bisa dipercayai. Tapi justru di dalam kekonyolan itu, saudara, kalau bukan karena divine revelation, Anda dan saya tidak mungkin ada di gereja hari ini dan duduk 1,5 jam lalu sambil berdiri tentunya nyanyi untuk mendengarkan khotbah, saudara. Tanpa divine revelation, gak mungkin bagi kita bisa percaya sebuah desain Allah untuk menyelamatkan kita yang begitu aneh. Itu sebab Paulus berkata, jangan ada yang membanggakan diri. Saya ingin menutup, saudara, dengan sebuah ilustrasi. Seorang yang bernama Brian Head Welch. Anda mungkin gak tahu ini, saya juga baru tahu tidak lama. Dia seorang lead gitaris dari sebuah grup band heavy metal, ya. Berarti Anda tidak ada yang suka heavy metal. Ada yang tahu? Oh, ada satu orang yang tahu ya. Terima kasih. Tidak semua dari Anda tidak suka heavy metal. Ya. Tidak semua dari Anda pecinta musik klasik. Jadi memang gereja itu beraneka ragam, nggak apa-apa, saudara ya. Orang ini bagian dari grup musik namanya Korn. K-O-R-N, yang diambil dari Children of the Corn, film horor, saudara. Dan sangat populer, menjual jutaan rekor, saudara, di dunia. Dan Brian ini punya segala sesuatu yang dia inginkan. Fame, fortune, hidupnya selalu berkelimpahan di dalam segala macam hal. Tetapi di balik semua itu, dia itu mengalami satu penderitaan yang amat sangat, hidupnya itu spiraling out of control. Dia addicted ke drugs pastinya, amfetamines, saudara, methamphetamines. Kemudian lifestyle-nya itu mempengaruhi relasinya. Dia tidak lagi hidup dengan istrinya dan anaknya itu menjauhi dia, dan dia sangat mencintai anaknya, tetapi dia tidak mungkin, saudara, memiliki relasi seperti bapak yang pada umumnya karena addiction yang dia alami. Dan dia sudah melakukan segala macam cara untuk menjadi sembuh, untuk get clean, untuk quit the drugs, tapi dia selalu gagal. Lalu satu hari, dia punya teman seorang real estate developer mengajak dia datang ke gereja. Dan dia ketawa. Lu gak salah. Karena datang ke gereja menurut dia itu sangat absurd, saudara. Tapi dia diberitahu, look, kamu sudah melakukan segala macam cara untuk keluar dari masalahmu. Kalau gak ada yang lain, kenapa gak datang ke gereja? Lalu dia pikir-pikir, mungkin ada benarnya ya. Saya sudah ke terapi, saya sudah pakai berbagai macam teknik, dan selalu gagal dan gagal lagi. Hari itu dia ke gereja, saudara. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia mendengar berita Injil. Yesus mati bagi orang berdosa, dan memberikan jalan keluar bagi mereka yang hidup di dalam perbudakan dosa melalui kematiannya di atas salib. Itu berita yang disampaikan, saudara. Tidak ada yang spektakuler dari pengkhotbahnya atau caranya, tapi dia mendengar berita itu dan dia merasa message-nya begitu konyol, begitu bodoh. Tetapi ada sesuatu yang menggerakkan dia, dan ketika dia memikirkan itu setelah dia pulang dari gereja, ada sesuatu yang tiba-tiba klik, saudara. Dia sadar bahwa dia sudah mencoba segala sesuatu. Dia bolak-balik rehabilitasi dan selalu gagal. Lalu dia memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada seorang pribadi yang mampu menyelamatkan dia, yaitu Yesus Kristus. Setelah dia melakukan itu, saudara, dia merasakan beban berat yang dia pikul dengan addiction-nya dan dosanya itu tiba-tiba terangkat, saudara. Lalu dia meninggalkan grup musiknya. Pada waktu dia sangat-sangat ngetop di dunia, dia tinggalkan semua itu, lalu dia menjalani recovery, lalu belajar iman Kristen, dan setelah beberapa bulan, saudara, dia dilepaskan dari addiction-nya terhadap drugs itu. Dan dia mengatakan, saudara, bahwa berita salib meskipun kelihatannya begitu bodoh bagi aku, tapi justru melalui itu aku mendapatkan hikmat Allah dan kekuatan untuk lepas dari addiction yang aku derita bertahun-tahun. Beberapa tahun kemudian dia balik ke grup musiknya Korn itu, saudara. Tapi sebagai seorang yang berbeda sama sekali, manusia lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan dia hanya ingin share the story, kisah pertobatannya. Dan dia sampai hari ini, saudara, terus memberitakan tentang kebodohan salib Kristus yang mengubah hidupnya 180 derajat. Saudara, Anda mungkin tidak berdosa seperti Brian. Anda mungkin tidak terlibat addiction, saudara. Tetapi saya yakin kalau ada ratusan, beberapa 175 orang di ruangan ini, saudara, ada beberapa yang mungkin sedang mengalami masalah yang Anda sudah mencoba bertahun-tahun untuk lepas. Anda mungkin perlu datang kepada Yesus Kristus. Anda perlu datang kepada salibnya. The power of God that can save you from the bondage of sin. The only power of God in this world. Anda tidak perlu mencoba segala sesuatu teknik yang lain di dunia ini. Baru Anda sadar bahwa ternyata itu gagal dan gagal dan gagal lagi. Karena itu sudah dinyatakan oleh Rasul Paulus bahwa hanya salib Kristus yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau Anda mau, datanglah kepada Yesus. Kalau Anda sudah Kristen, sudahkah salib Kristus itu sungguh-sungguh mengubah hidup Anda? Ataukah itu hanya jadi pengetahuan doktrinal yang membuat Anda itu merasa lebih superior dari orang lain yang belum memahami salib Yesus? Atau sungguh-sungguh apa yang Anda akan lakukan besok hari Senin pagi? Kenapa Anda kerja ke kantor dan melakukan atau work from home gitu ya? Why do you do your work? Kenapa Anda studi susah-susah di Australia? Kenapa enggak di Indonesia aja? Kenapa jauh-jauh datang di sini? Saudara, kalau jawabannya tidak ada kaitannya dengan salib Yesus Kristus, Anda belum sungguh-sungguh memahami bagaimana kekuatan Allah yang menyelamatkan ini Anda butuhkan setiap hari dan setiap area dalam hidup Anda. Saya mengundang Anda untuk semakin dalam menjadikan itu konviksi hidup Anda sampai Anda bisa berkata seperti Paulus, aku tidak mau tahu segala sesuatu kecuali salib Yesus yang akan menggerakkan semua yang aku lakukan. Studiku, pekerjaanku, hidup rumah tanggaku, relasiku dengan bos, dengan kolega, dengan klien, bahkan semua kebiasaan hidupku, semua itu didrive oleh salib Kristus. Maukah Anda balik kepada salibnya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.